Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
Vesti.
U danu za nama u Srbiji je registrovano 1449 novih slučajeva virusa korona od 6539 testiranih. Preminulo je 6 osoba, sve više i pacijenata u bolnicama. Na respiratoru su 52. Stručnjaci upozoravaju da na porast broja novozaraženih najviše utiče nepoštovanje mera. Nadležni prete kaznama. Trenutno prekršajne naloge mogu da pišu samo sanitarni inspektori. To bi trebalo da se promeni usvajanjem izmena zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koja će, kako je našoj kući potvrđeno, u četvrtak biti pred vladom, a 10. novembra i pred narodnim poslanicima. Zakon predviđa i mogućnost prekršajnog naloga, to jest mandatne kazne, pa će komunalni i sanitarni inspektor i komunalni milicajac moći da izreknu kazne na licu mesta. U regionu i dalje raste broj obolelih, ali i broj umrlih od COVID-19. Iza Rumunije, koja ima više od 5000 novozaraženih i gotovo 100 umrlih, je Mađarska sa gotovo 4000 zaraženih i 69 preminulih. Hrvatska prijavljuje više od 2000 zaraženih za dan, a Bugarska, Bosna i Hercegovina i Slovenija, koja prvi put ima 25 umrlih, manje od 2000. Severna Makedonija ima 865 novozaraženih, a Crna Gora 373. Evropa je suočena sa više od 10 miliona zaraženih koronom, a od danas se na mesec dana zaključava i Nemačka u pokušaju da zaustavi širenje zaraze. Pozorišta, opere, koncertne dvorane, bioskopi do kraja meseca biće zatvoreni. Zabranjen je grupni amaterski sport. Profesionalna takmičenja će se održavati bez publike. Zajednički boravak na javnim mestima dozvoljen je samo članovima jednog domaćinstva ili zajedno sa još jednim domaćinstvom, ali najviše do 10 osoba. Ostaju otvoreni vrtići i škole. Austrija od sutra uvodi policijski čas od 20 do 6 ujutru. Portugalija od srede zatvara veći deo zemlje. U Španiji zbog novih ograničenja građani protestuju, a demonstranti su se sukobili sa policijom. Pregovarači Evropske unije i Velike Britanije nastavljaju danas u Briselu razgovore o konačnom trgovinskom sporazumu o Brexitu, potvrdili su izvori obe strane, javlja Reuters. Agencija navodi da se intenzivni i tajni razgovori odvijaju u nastojanju da se do isteka prelaznog perioda, krajem godine i do konačnog izlaska Velike Britanije iz Unije, postigne konačni trgovinski sporazum. Vreme danas u većem delu zemlje oblačno, ponegde sa kišom. Jutarnja temperatura od 2 do 9, najviša dnevna od 16 do 19 stepeni. Čuli ste vesti.
Tri vode.
Na tri vode.
Na tri vode i ovo jutro teče u jedan, čini nam se, lep dan, jer bar temperatura to obećava, a sve ostalo kako bude. 9 stepeni u Beogradu, na tri vode koja teku prema Nišu i Novom Sadu, a od svih nas ovde i prema vašim domovima, automobilima ili gde god slušate jutarnji program. Moje ime je Dragana Lilić i voljela bih da čujem ko je sa nama i u Nišu i Beogradu.
Dobro jutro iz Niša, Dragana.
Dobro jutro, Slaviša.
Da, da, u 9 stepeni, kažeš, u Nišu i te reke koje teku prema Nišu, ako teku neke, spustili su temperaturu na 6. Toliko je u Nišu, e sad kako je u Novom Sadu, to već ne znam.
Da čujemo i kako
Novom Sadu. Dobro jutro, Biljo. Biljana je, da, kraj mikrofona u novosadskom studiju. Da, pa nekako smo izjednačeni, a i blizu smo sa Beogradom. 9 stepeni je i ovde u ovom severnom delu zemlje, mada je subjektivan osjećaj da je 7 stepeni, ali ne marimo, nije minus.
Da, lepo je, makar zbog toga što su dnevne temperature do 15 stepeni i to podsjeća na neko lepo jesenje vreme ili na rano proleće, kako god. U svakom slučaju nije zima, može da se prošeta. Još da su nam sve druge prilike bolje, ja mislim da bismo mogli da cvetamo usred novembra. No, šalu na stranu. Ovo je jutro, kao i svako drugo, u smislu vođenja ovog programa. Ništa se ne menja, rubrike su redovne, što znači da za par minuta možete čuti šta se to važno dešavalo na ovaj dan ranijih godina. Sledi i onda posle toga prelistavanje štampe, naravno između svega toga muzika, kratke vesti u 7.30. A onda govorimo o tome koji su kulturni događaji obeležili prethodnu noć, najavljujemo nove i još to što će biti u ovom jutarnjem programu. U svakom slučaju, vodite sa nama jer mi smo tu zbog vas.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Drugog novembra 1891. godine u Mrkonjić gradu je rođen Milan Budimir, filolog, profesor univerziteta i akademik. Školovao se u Sarajevu i Beču, gde je doktorirao 1920. godine. Primljen je za docenta, zatim za redovnog profesora na katedri za klasičnu filologiju u Beogradu. Bavio se istraživanjima istorije književnosti i klasičnih jezika, posebno grčkog, starobalkanskih i slovenskih jezika. Biblioteka Saveza slepih Srbije nosi ime Milan Budimir. Na današnji dan 1911. godine na Kritu je rođen Odisej Elitis, grčki pesnik, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1979. godine. Objavio je 15 zbirki poezije, pisao je književnu i likovnu kritiku. Poema Dostojno jest, koju je pisao 11 godina, svedočanstvo je o strahotama Drugog svetskog rata, koji je Elitis kao vojnik proveo na albanskom frontu u borbi protiv fašističke okupacije. Muziku na stihove iz ove poeme komponovao je Nikis Theodorakis. Novembra 1950. godine preminuo je irski književnik George Bernard Shaw. Rođen je u Dublinu, a u London se preselio kao 20-godišnjak. Pisao je muzičke i pozorišne kritike, političke i ekonomske članke, objavljivao novele. Prvu dramu Kuće vlasnici postavio je na pozorišnu scenu 1892. godine, a onda su sledile Cezar i Kleopatra, Kandida, Sveta Jovanka, Pigmalion i mnoge druge. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1925. godine.
Oh, da su mi samo na krštenju dali ime Mary Jane ili Gladys Muriel ili Beatrice ili Francesca ili Ginevera ili već neko drugo, sasvim obično ime. Ali Aurora, Aurora, ja sam jedina Aurora u Londonu i to svi znaju. Verujem da sam jedina Aurora na svetu. I tako je lako praviti rime na to ime. O, Henry, zašto niste pokušali bar malo da obuzdate svoje osjećanja iz obzira prema meni? Zašto niste pisali nešto malo uzdržljivije?
Da s uzdržavanjem pišem pesme o vama, to od mene zahtevate.
O, da, dragi, to je naravno bilo vrlo lepo od vas. I znam da sam zato i ja kriva isto toliko koliko i vi. Trebalo je da vam kažem da te stihove nipošto ne smete upućivati udatoj ženi.
Ah, koliko bih voleo da su bili upućeni neudatoj, devojci. Koliko bih voleo da je tako.
A ne, nemate prava na takve želje. Ti stihovi nisu podesni ni za koga osim za udatu ženu. A u tome i jeste nevolja.
Na današnji dan 1962. godine u Beogradu je preminuo Stevan Jakovljević, književnik, biolog i akademik. U Prvom svetskom ratu bio oficir srpske vojske. Drugi svetski rat je proveo kao zarobljenik u italijanskim i nemačkim logorima. Objavio je više naučnih radova iz oblasti biologije. Pisao je i romane, među kojima se izdvaja Srpska trilogija, dokumentarna proza o srpskoj vojsci i narodu tokom Prvog svetskog rata. Prvi deo, 914. objavljen je 1935. Drugi pod krstom, 1936. i Kapija slobode, 1937. godine.
Najveća su nezgode u tome što pisci koji opisuju događaje današnjice moraju biti znatno uzdržljivi i obazrivi, jer su ljudi vrlo osjetljivi. Često i na neke beznačajne sitnice.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
flames of discontent to fight the cold. I used to spit it right back in their face, now I do what I'm told. I used to be bold. I used to be bold. Oh, is my hair falling out? I took those little pills for so long. I whisper when I shout. I hate more the arrogant, dumb, young opening bands or the cashing in old boards. I used to be bold. I used to fan myself with the flames of discontent to fight the cold. I used to spit it right back in their face, now I ask how it's sold.
Šesti sati, 18 minuta, pravo vreme da malo pročitamo štampu, da vidimo šta se to novo dešava i da li se uopšte nešto novo dešava. Ono što sam ja uspjela da primetim u novinama, gotovo ne, iste vesti, sumorna štampa, korona i sivilo. Ma, nisam primetila ni jednu optimističnu lepu vest. Da. Slaviša, Biljo.
Potpuno si upravo, da. Mm-hmm.
Evo, da li da krene Slaviša?
Može, ustaljenim redom, ja, Slaviša, da.
Zaista je tako. Sumorne vesti uglavnom, ništa novo, nešto posebno interesantno, značajno. Pa eto da tako i mi krenemo. Stanje što se Niša i ovog dela Srbije tiče je tako kako jeste. Ali ono što je zabrinjavajuće, kažu da je od 1. septembra do 29. oktobra, dakle do pre tri dana, pozitivan test na COVID stiga u 169 radnika Jure, što čini 56,2% svih novoobolelih u Nišu. U prethodna dva meseca Branislav Tiodorović, epidemiolog, kaže da situacija nije dobra. Dakle, traženo je od gradskog štaba da Republička inspekcija proveri poštovanje mera u toj kompaniji. Ministarstvo rada nije utvrdilo neke veće nepravilnosti, ali radnici jesu. Naime, šta je ta nepravilnost? Zaposleni tvrde da proizvodnja radi punim kapacitetom sa više od 1000 ljudi u smeni, pa zbog gužve ili prirode posla tamo je nemoguće držati distancu. Zaista to jeste veliki broj ljudi u tim halama i nije ni čudo što je tako veliki broj ljudi zaražen. Maske nosimo, ali smo zbunjeni. Najveći problem ujutru je da nas svi prevoznici dovezu u isto vreme ispred fabrike, meranje temperature, kao da ulazimo na fudbalsku utakmicu, napravi se haos oko 400 ljudi zajedno, tako da je to zaista problem. Ajde nastavimo u istom tonu. Niška hala Čajer, sportska hala Čajer, čuvena, od ovih nedelje bi trebalo da postane privremena COVID bolnica koja je namenjena pacijentima sa lakšom kliničkom slikom. Najavljuje takođe Branislav Tiodorović. Ova sportska hala je u prvom onom naletu od 4. do 23. aprila bila takođe privremena COVID bolnica i to se radi, kaže Teodorović, da praktično se izbegle nalet što se klinika tiče. To se predviđa da bude smeštaj za one sa lakšom kliničkom slikom, ali kaže svi oni koji mogu kući da budu u takvoj situaciji, to bi bilo još bolje. Kaže on, spremamo se da je omogućimo za privremenu bolnicu, ali se nadamo da to neće biti. Pa nadamo se zaista.
Da, Viljo, šta ti nalaziš za kao zanimljivo?
Krenut ću od koka nosilja.
Mm-hmm.
Pa vidjet ćemo dok li ćemo stići. U svakom slučaju, Dnevnik piše da farmeri koji drže koke nosilje traže i to po treći put odlaganje primjene pravilnika u uslovima i prostoru za držanje koka nosilja, pošto nisu stvorili ambijent za nosilje po normativima koje nalaže taj propis. Naime, živinari su za to imali rok, dakle već od 1. januara 2021. kažu u zajednici živinara Srbije, međutim pandemija COVID-19 i nedostatak novca omela su živinare da kokama nosiljama obezbede uslove po pravilniku. Inače, pravilnik je u našoj zemlji donet 2010. godine, a u Evropi se primenjuje od 2012. Po pravilniku bi trebalo ili se pravilnik predviđa da se u kavezu obezbedi posebno mesto za gnezdo. Dakle, ne na vidnom mestu kao do sada, već da bude skriveno da se nosilje osame, da bi imale sve elemente iz života u prirodi. U kavezu će morati da budu drvene gredice na kojima će koke biti da ne bi stajale na goloj žici, moraće da postoji čeprkalište gde će koka moći da kljucaju. Dakle, to su sve uslovi koji su određeni po novim pravilnicima za farmere, odnosno živinare koji gaje koke nosilje. Šta će biti od 1. januara sljedećeg godine, vidjet ćemo. Tek podatak da je u Srbiji od 850 do 900 farmi koka nosilja u kojima se hrani čak 4 miliona nosilja. I evo za kraj priča o volonterima Crvenog krsta. Naime, jedna od tradicionalnih aktivnosti Crvenog krsta Novog Sada za sunčanu jesen života, posvećena našim starijim sugrađanima i sugrađankama, realizuje se svakog oktobra kroz sportske, kulturne i druge manifestacije. Pa tako u Novom Sadu, u okviru ove manifestacije, bira se najstariji građanin Novog Sada i bira se bračni par koji je najduže u braku. Tako da su laureati obe kategorije i iz Budisave, reč je o 97-godišnjoj Katalin Đurinović i bračnom paru Eržebet i Janoš Drobnjika. Dakle, 10. decenija, baka Katalin odlično se drži, piše Dnevnik, jedino mana, podsjećaju i pričaju komšije da slabo čuje. Što se tiče bračnog para Eržebet i Janoša Drobnjika, također iz Budisave, u braku su 68 godina i kažu nisu imali plan o tome da toliko budu zajedno, prosto desilo se.
Eto, toliko izgleda da je najbolje bez plana.
Bez plana,
bez
tako
plana,
je.
Pa ono, dan po dan, pa gde god stignemo, valjda negde bolje nego kad se planira. Vidjet ćemo. Inače, ako ste planirali da posjetite Španska, Kanarska ostrva, morate znati da morate da pokažete negativan test na koronu. Sad vidjet ćemo šta je sljedeće, gde ćemo još morati da pokazujemo negativan test ukoliko se pojavimo na nekom mestu. E sad, to je ukoliko putujete na Kanarska ostrva, ukoliko idete u školu, tu je tek totalna konfuzija. Pošto se inače priča o tome da će u nekom trenutku verovatno krenuti online nastava, novine pišu sledeće danas na 7. strani. Ako je školski sistem spreman za prelazak na online nastavu, što tvrdi članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević, nastavnici o tome nisu obavešteni, niti su dobili bilo kakvo uputstvo kako će se raditi ukoliko se škole zatvore. Saglasni su sagovornici danasa. Ako glavna podrška budu televizijski časovi, na koje je veliko pitanje ko ih uopšte gleda, i ova školska godina će po svoj prilici biti izgubljena. Kako bi se u slučaju kompletne online nastave đaci ocenjivali šta će biti sa malom maturom, samo su neka od pitanja na koje ni prosvetni radnici ni roditelji nemaju odgovore. Međutim, da za sada nema razloga da se sa kombinovane pređe na online nastavu, poručuje novi ministar prosvete Branko Ružić. Kaže da će se situacija sa epidemijom koronavirusa pratiti i da će se u dogovoru sa kriznim štabom donositi odluke. I oni će dan po dan, bar tako kažu. E sad, kad smo već kod takvog školovanja, gde se ne zna ko gleda nastavu i kad su časovi skraćeni, novosti pišu o sledećoj stvari, a to da su posljedice skraćenih časova i ovakvog načina predavanja onoga što bi trebalo da traje recimo 45 minuta, traje 30 minuta, pa i manje. Skraćeni časovi i online nastava uvedeni radi sprečavanja širenja virusa korona naterali su pojedine roditelje da plaćaju privatne časove i za predmete koji nikada nisu bili pauk. Tako se, osim za matematiku i fiziku, za koje se najčešće angažovao privatni profesor, čas više sada traži i za srpski, engleski, nemački jezik. Iz foruma srednjih stručnih škola Beograda upozoravaju da đaci imaju velike praznine u znanju, što može imati velike posljedice u njihovom daljem školovanju. Čini se da će korona jednom proći, ali da sve drugo što ostane kao posljedica možda nikad neće. No, dobro, idemo dalje, slušamo muziku i za 4 minuta slušamo kratke vesti. Well, it's late. I'm a mess. You can tell. I can guess. There's a way. Šesti sati, 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
U Srbiji je u poslednja 24 časa registrovano 1449 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 6 obolelih. U kripti Sabornog hrama u Podgorici sahranjen je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Pregovarači Evropske unije i Velike Britanije nastavljaju u Briselu razgovore o konačnom trgovinskom sporazumu o Brexitu. U Beogradu obeleženo 20 godina od osnivanja prve sigurne kuće u Srbiji. Završni ATP turnir u ovoj godini igraće se 15. do 22. novembra u Londonu bez prisustva publike. Vreme danas oblačno, ponegde sa kišom, temperatura od 16 do 20 stepeni. Čuli ste vesti. Sada ćete opširnije o vremenskoj prognozi čuti od Gordane Marinković-Ljuboja.
U jutarnjim satima u cijeloj Srbiji sveže vreme, po kotlinama južne i jugoistočne Srbije ponegde i sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana iznad većih dela pretežno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom, a na zapadu i jugozapadu i sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura od 16 do 20 stepeni. U Beogradu i okolini pretežno oblačno, uglavnom suvo. Vetar slab promenljiva, najviša dnevna temperatura oko 17 stepeni.
Evo nas ponovo u programu, jutarnji program Tri vode je u toku. Znate kako se ono ujutru u skafu prepričavaju događaje od sinoć? E baš tako i mi sada govorimo o onome što se zbivalo u našim gradovima, a tiče se kulturnih događaja.
Meni samo fali kafa, ali nema veze, bez toga ćemo.
Nadam se da je Bilja obezbedila za sebe.
Da.
Slaviša, morat ćemo ti pošaljemo.
Okej. Okay. Mogu i bez toga. Pajde da krenemo. Obično sinoć u gradu, ponedeljkom je vikend u gradu. Pa tako počinjemo toga da je u petak završen četvrti međunarodni festival poljskih filmova Visla, organizovan u Nišu, u jedinom gradu u Srbiji, pored 14 zemalja u kojoj se održava ovaj festival, i to je završeno blokom kratkometražnih filmova studija Munk, tako da su svi, ovo je zaista potrebno biti pravi ljubitelj filma, pa gledati filmove iz produkcije jedne države, ali takvih znam ima dosta u Nišu. Osmišljena da otkrije lepotu govori reči koje odrasli često i ne primećuju, e baš te reči jesu osnov bontona, kulture, važan začin vaspitanja. Tako iz Glumbala opisuju predstavu Koka snela jaje, za koju je, kaže, prva predstava za bebe u Nišu, i oni su nju izveli u subotu u 11 sati. Glumbala je jedno malo pozorište koje se nalazi u ulici Todora Milovanovića 43 u Nišu, i naravno uz određene mere koje sad svi moramo da poštujemo, mali broj ljudi je bilo, ali vrlo interesantno, zaista, dakle, prva predstava za bebe. A izložba radova Andyja Warhola se već desetak dana nalazi u oficirskom domu i obuhvata serigrafije iz kolekcije galerije Wisconsin Fine Art iz Ljubljane. Postavku čine njegovi prepoznatljivi radovi nastali u periodu 60. godina prošlog veka, kažu iz galerije savremene likovne umetnosti koje organizuje ovu izložbu. E sad, izložba je planirana da bude otvorena do 28. oktobra, ali je zaista veliko interesovanje za ovu izložbu, pa je ona produžena do 8. novembra. U subotu u 13 časova posetitelji su imali priliku da izložbu obiđu uz stručno vođenje kustosa Milana Ristića u Niškom narodnom pozorištu u subotu od 20 časova, putujući pozorište Šopalović, Ljubomir Simović, režija Tatjana Mandić-Rigonot. I još da kažem da je u Leskovcu, u okviru Ledemusa, Leskovačkih dana muzike, u subotu bio koncert Novosadskog duvačkog kvinteta od 19 sati u holu Leskovačkog kulturnog centra. Evo, toliko iz Niša.
Lepo. Inače, kako si ti proveo veče, Slaviša?
Ja sam, prošlo veče, sinoć, pa spremajući se da dođem jutros na program.
Znači, leže se rano.
Pa manje više.
A ti, Biljo?
Da, evo, očekivala sam pitanje Dragana, svakako jednako kao i Slaviša, nekako kada se budimo ujutru, pa rano, rano, ali red je i da se legne na vreme.
Tako je, tako je.
E sad, kako kaže Slaviša, da, sinoć, ali i vikend. Mm-hmm. Tako da negde u Novom Sadu je na sceni Pera Dobrinović Srpskog narodnog pozorišta odigrana predstava Za šta biste dali svoj život? Autora i reditelja Harisa Pašovića. Predstava je rađena u produkciji East West Center, u koprodukciji pozorišta Promena iz Novog Sada, Banjalučko-Hercegovačkog narodnog pozorišta iz Zenice i Novosadskog pozorišta u saradnji sa SKC-om Novi Sad i Centar za mlade Novo Sarajevo. Inače, autor predstave Haris Pašović je ovo pitanje svojevremeno postavio glumcima na časovima master programa iz predmeta gluma na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Borisa Isakovića. Kada se izuzme porodica, za koju bi većina ljudi žrtvovala svoj život, ostaje pitanje da li postoji ideja ili projekat za koje bismo dali svoj život, kaže ovaj umetnik, i dodaje da se tako inače rodila ideja za ovu predstavu, koja je premijera bila pre 4 godine u Novom Sadu i u Zenici, i od tada je nagrađivana. Čak specijalnu nagradu stručnog žirija za kolektivnu igru je dobila na 16. festivalu Bosansko-Hercegovačke drame u Zenici, Sarajevu, 2017. i čak dve nagrade na 36. pozorišnim igrama u Jajcu 2017. za najbolju predstavu u celini i za kolektivnu glumačku igru. Što se tiče dalje, u Staroj Pazovi malo ćemo da prošetamo, to jest da se odaljimo od Novog Sada, je održan koncert kamernog orkestra Gudači Svetog Đorđa, i to je prvi koncert posle dužeg vremena u tom mestu. Gudači Svetog Đorđa su u publici se poklonili i poklonili su kompozicije slovenske muzike, a novina je i ta da je odnedavno na čelu orkestra dirigent Daniel Geis iz Nemačke. O saradnji sa novim dirigentom i programu koncerta članovi kamernog orkestra Gudači Svetog Đorđa.
Što se tiče dirigenta, on je velika novost za gudače od ove sezone, prihvatio tu ponudu da bude stalni i šef dirigent. U pitanju je mladi dirigent iz Wiesbadena u Nemačkoj. Pored toga što je izuzetan dirigent, on je i vrhunski violončelista, u što će nas sigurno i uveriti na nekim od sljedećih koncerta.
To je večer ruske muzike, ali tu smo dodali kompoziciju, hajde da kažem, jednu od čuvenih kompozicija srpske savremene muzike, Kartun.
Da, tako je to bilo u Staroj Pazovi, a u Novom Sadu podsjetimo da je u toku izložba u spomen zbirci Pavla Beljanskog, reč je o izložbi Delatnost grupe Život na umetničkoj i političkoj sceni Kraljevine Jugoslavije tokom četvrte decenije 20. veka, autorke Marijane Vaščić, prošlogodišnje laureatkinje nagrade spomen zbirka Pavla Beljanskog. Toliko iz Novog Sada.
Lepo. U Beogradu se desila jedna lepa izložba koja, zavisi od toga kako je posmatrate, može biti nešto što predstavlja činjenice i fakte, a možda i čista umetnost. U Muzeju nauke i tehnike u Beogradu je otvorena izložba U kamenu svetlosti trag, autora profesora doktora Kristine Šarić i Rudarsko-geološkog fakulteta i Adriana Faksa iz Austrijskog kulturnog foruma. Povod za ovu izložbu je 150-godišnjica srpsko-austrijskog istraživanja iz kog je nastala geološka karta Srbije. Izložba je svojevrstan vremeplov istraživanja i stalne razmene znanja i istraživača u posljednjih 150 godina, koja su neophodna za bolje razumevanje geologije Alpa i Dinarida. Izložba predstavlja inače i put svetlosti kroz kamen, procesa koji je omogućen mikroskopom za propuštenu svetlost austrijskom donacijom Rudarsko-geološkom fakultetu. Kako kažu autori izložbe, slike koje na taj način nastaju vredi posmatrati i kao umetnička dela prirode, kao minijature u kojima se vreme kristalizovalo, zahvaljujući kojima se na jedinstven način može stupiti u dijalog sa ljudskim postojanjem. Pa zanimljivo, ako jeste i vama, izložba je otvorena do 17. novembra u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu. A što se tiče događaja iz Beograda, mi smo izdvojili samo to za ovo jutro, a ono što želim da vam kažem pre nego što najavim muzičku numeru je da Dom omladine obezbeđuje psihološko savjetovalište sa psihologom Jadrankom Radovanović za sve ljude koji u ovom teškom vremenu imaju neke poteškoće, osjećaju uznemirenost, paniku, potištenost ili bilo šta vezano za nelagodu. U tom smislu da se možete javiti svakog dana Domu omladine, a informacije o ovome potražite na njihovom sajtu. Dakle, Dom omladine, psihološko savjetovalište za sve koji osjećaju potrebu za tim. Slušat ćemo muziku, pa ćemo imati informacije iz Automoto Saveza nakon toga.
No.
Trenutak je da u okviru jutarnjeg programa Tri vode čujemo instrukcije za vožnju po srpskim putevima od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Još uvek dobri vremenski uslovi omogućavaju lakšu i bezbedniju vožnju po uglavnom suvim kolovozima i uz dobru vidljivost, za razliku od noći i jutra kada je zbog magli nižih temperatura vožnja teža. Zato preporučujemo vozačima da koriste dnevnu svetlost i topliji deo dana za duža putovanja. Magla trenutno smanjuje vidljivost na području Sjenice, ali je može biti i na putevima pored reka, kanala, jezera i u kotlinama. Zimska služba javnog preduzeća Putevi Srbije spremna je za zimsko održavanje puteva, a sada sledi blok informacije o radovima koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Podsećamo vozače na aktuelnu obustavu saobraćaja u vremenu od 8 do 14 časova na putu od Užica ka Zlatiboru zbog radova na mostu Sušica. Za vreme obustave saobraćaj se preusmerava na obilaznicu koja vodi preko Mačkata. Na delu autoputa između petlji Ražanj i Aleksinački rudnici u smeru ka Nišu zbog radova na vijaduktu preko Ražanjske reke saobraćaj se odvija usporeno jer je zatvorena srednja vozna saobraćajna traka. Zbog radova na popravci kolovoza obustavljen je saobraćaj i na regionalnom putu Boljevci i Obrenovac. Iz pravca Obrenovca alternativni put je autoput Miloš Veliki. Između petlji Merošina i Doljevaca na autoputu Niš-Leskovac počeli su radovi na rekonstrukciji kolovoza, ali i uklanjanju čelne naplatne stanice Doljevaca, zbog kojih će saobraćaj do 10. novembra biti dvosmeran pravcem koji od Niša vodi ka Leskovcu. U toku su radovi i na nadvožnjaku regionalnog puta Mladenovac-Selteres-Banja. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, zadržavanja ima samo na teretnim terminalima, koja se na onim najfrekventnijim kreću od 60 do 120 minuta.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
2. novembar. ...1944. U Engleskoj rođeni Kit Emerson, virtuoz instrumentalista sa klavijaturama, osnivač grupe Nice i Emerson, Lake and Palmer, a potom veoma uspešan solista. Ubio se marta 2016. godine, duboko nesrećan zbog oboljenja ruku koja ga je onemogućavalo da svira. ...1968. Na oproštenom koncertu pred njujorškom publikom, triju Cream uručen platinasti trofej za prodati tiraž albuma Wheels of Fire. In a white room with black curtains near the station. Black roof country, no gold payments, tired starling. ...1974. George Harrison je prvi Beatles koji je krenuo u solo karijeru. Debitantski koncert od 30 predviđenih u okviru promocije albuma Dark Horse održao u Vancouveru na zapadu Kanade. ...1978. Prvi album u poslednjem trenutku Trio Police prepravlja naslov prvog albuma. Umesto policijska brutalnost, ploča se zove romantičnije, Odmetnici ljubavi.
1. novembar. Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
7 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Još 6 pacijenata u našoj zemlji preminulo od posledica virusa korona. U mnogim zemljama od danas nove drastičnije mere u sprečavanju širenja COVID-19. Danas posebna sednica vlade Srbije, teme sednice, Kosmet i BDP. Bez pomoći države radnici u turističkim agencijama ostaju bez posla, saopštilo Udruženje turističkih organizacija Srbije. Raste broj poginulih od posledica zemljotresa u Turskoj i Grčkoj. U celoj zemlji posle hladnog jutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, temperatura do 19 stepeni.
COVID-19. Aktuelno.
Do juče u 15 časova od posledica virusa korona u našoj zemlji preminulo je još 6 pacijenata, tako da je od početka pandemije ukupno umrlo njih 826. Testirano je još 6539 osoba, od kojih je na COVID-19 bilo pozitivno 1449.
Komunalni inspektori i komunalni milicajci moći će da kontrolišu da li građani nose maske i održavaju rastojanje u zatvorenim prostorima i na otvorenom. Predviđeno je izmenama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Izmene zakona već su urađene i naći će se pred vladom u četvrtak 10. novembra i pred poslanicima Skupštine Srbije. Pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Goran Stamenković istakao je da su sanitarni inspektori dužni da protiv svih odgovornih podnesu su zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.
Sanitarni inspektori su dužni da kažnjavaju, odnosno da podnesu zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudi za prekršaje, za pravna lica, za preduzetnike i odgovorna lica u pravnom licu, ali i za građane Republike Srbije koji ne poštuju propisane mere. U prethodnih 4 dana izvršeno je 2237 nadzora, 74 podneto zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. Ono što je neki izvešteni podatak iz prethodnog meseca, to je da je 8 prekršajnih prijava napisano građanima na teritoriji Beograda, da su najčešće tamo i praktično zatečeni, i to je bila akcija sa komunalnom milicijom vezano za sredstva javnog saobraćaja.
Belorusija je juče zatvorila granice za strane državljane radi suzbijanja širenja virusa korona. Ta mera se ne odnosi na ruske državljane koji tranzitiraju preko Belorusije na putu ka Rusiji. Zbog velikog porasta broja zaraženih COVID-19, Nemačka od danas uvodi drastične mere kojima vlada želi da suzbije širenje epidemije. Mere će biti na snazi do kraja novembra. Ta odluka, kojom se prilično ograničava svakodnevni život, izazvala je burnu reakciju građana, javljaju tamošnji mediji. Kancelarka Angela Merkel rekla je da je vlada svesna da od ljudi traži mnogo, ali da mora da se deluje sada dok zdravstveni sistem još može da se nosi sa tim izazovom.
Vlada Srbije održat će danas posebnu tematsku sednicu posvećenu Kosovu i Metohiji i bruto društvenom proizvodu. Sednici će se prisustvovati i predsjednik države Aleksandar Vučić.
Odluka predsjednika Aleksandra Vučića da prisustvuje sahrani mitropolita Amfilohija u Podgorici je veoma značajna za jedinstvo srpskog naroda, izjavio je predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić. Napomenuo je da treba da damo sve od sebe i da razvijamo dobre odnose sa Crnom Gorom, jer, kako je rekao, nemamo bliže jedni od drugih. Dačić je za Radio Televiziju Pančevo izjavio i da je mitropolit Amfilohije bio stub srpskog naroda u Crnoj Gori i da je njegov odlazak na večni počinak veliki gubitak za naš narod.
Predsjednik Aleksandar Vučić učestvovaće video linkom na panelu u okviru regionalnog foruma mladih lidera na temu povezivanje u vreme pandemije, pretnje i mogućnosti. Na panelu koji organizuje Evropski pokret u Srbiji, lokalno veće Novi Sad, osim predsjednika Vučića, učestvovaće i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, predsjednik vlade Severne Makedonije Zoran Zaev i predsjednik vlade Albanije Edi Rama.
Predsjednica Udruženja turističkih agencija Srbije Marija Matijević izjavila da je istekao rok prema kome su agencije koje su primile prvi deo državne pomoći zbog problema izazvanih COVID-19 bile obavezne da zadrže radnike i da će oni ostati bez posla ukoliko država ponovo ne pomogne. Ona je upozorila na to da ukoliko turističke agencije ne dobiju finansijsku pomoć i ako se ne nađe rešenje za problem sa polisama osiguranja, oko 4000 zaposlenih u agencijama će ovih dana ostati bez posla. Agencije će prestati da rade. Dodala je da bi drugi talas otpuštanja i zatvaranja agencije moglo da se dogodi početkom sledeće godine, do kada su radnike obavezni da zadrže oni koji su dobili i drugi deo pomoći države.
Spasioci Gorske službe spasavanja u Boru uspešno su završili akciju spasavanja 18 rekreativaca koji su se izgubili na strmim stazama u reonu u Veliki krš u blizini tog grada. Akcija spasavanja je trajala više od 2 sata i svih 18 rekreativaca je uspešno evakuisano do magistralnog puta u pravcu Gornjene Krivelj, saopšteno je iz Gorske službe spasavanja. Rekreativci su članovi udruženja građana iz Novog Sada i niko od njih nije povređen, navedeno u saopštenju.
Vesti iz sveta. U zemljotresu koji u petak pogodio Tursku i Grčku poginulo je najmanje 71 osoba, saopštilo je Tursko ministarstvo zdravlja. Bezmalo 900 osoba je povređeno usled posledica zemljotresa jačine 6,6 stepeni koje je pogodio Izmir. Potraga za preživjelim u ruševinama u Egejskoj oblasti provincije Izmir se nastavlja.
Pregovarači Evropske unije i Velike Britanije nastavit će u Briselu razgovore o konačnom trgovinskom sporazumu o Brexitu, javlja Reuters. Ako dve strane prevaziđu razlike, novi sporazum bio bi sveobuhvatan, od trgovine i energetike do saobraćaja i ribarstva. S druge strane, ako pregovori ne uspeju, bilateralna razmena u robi i uslugama vredna 900 milijardi dolara bila bi ozbiljno oštećena novim carinama i kvotama, navodi Reuters i ističe da se prvi rezultati tih pregovora očekuju u sredu ili četvrtak.
Iz sporta. U posljednjim utakmicama petog kola regionalne košarkaške ABA lige Crvena zvezda od 18 časova dočekuje slovenačku Krku, dok se od 21 čas sastaju FMP i Borac iz Čačka.
Da čujemo i prognozu vremena za celu zemlju za danas i sljedećih nekoliko dana.
U Srbiji u ponedeljak jutro hladno i ponegde magla. Tokom dana suvo sa sunčanim intervalima uz promenljivu oblačnost. Ipak ponegde se može zadržati magla ili niska oblačnost sa sumaglicom uz niže temperature u tim oblastima. Minimalna temperatura od minus 1 do 6, a maksimalno 12 u predelima sa sumaglicom do 19 u krajima sa više sunčanih sati. U Srbiji utorak i sredu relativno toplo za ovo doba godine uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Ipak ponede se može zadržati magla ili niska oblačnost sa sumaglicom veći deo dana uz niže temperature u tim oblastima. U predelima sa više sunčanih sati i na planinama bit će znatno toplije. Žika Pavlović, Meteos.
U Novom Sadu i Beogradu sada je 9 stepeni, u Nišu 6. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Tatjana Miražić i Goran Kostić u ime ekipe koja je realizovala emisiju žele vam prijetan nastavak dana. 7 je časova i 8 minuta. Dobro jutro.
Essere chi voglio è uscito fuori da casa mia.
Io sono pazzo. C'ho il popolo che mi aspetta. Scusate, vado di fretta.
Non mi date sempre ragione. Io lo so che sono un errore. E la vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare. Perché sono pazzo.
Io sono pazzo.
E oggi voglio parlare.
Si sento sta nervatura, metta tutto in faccia, muri, so pazzo. Io so pazzo. E chi dice che Masaniello poi nero non sia più bello.
E non sono melomano, sono pure diplomato.
E la faccia nera l'ho dipinta per essere votato.
Masaniello è cresciuto, Masaniello è tornato.
Io so pazzo.
7:11, slušate jutarnji program Na tri vode koji realizujemo iz tri studija, Niškog, Beogradskog i Novosadskog. U Nišu trenutno 7 stepeni, u Beogradu 11, u Novom Sadu 10. A drugi sat našeg druženja posvetit ćemo i temi jutra. Od 7:30 poslušajte i kako se zapošljavaju iz osetljivih grupa. Pre toga slušat ćemo i priču o starom Nišu, a sada Dečiji budilnik, priča za najmlađe. Ovoga puta Kraljević žaba.
Dečiji budilnik.
Dobro jutro, draga deco. Pozdravlja vas vaša Zmajovana. Ovoga puta čućete priču Kraljević žaba. Nekada davno, jedna lepa princeza se igrala na obali jezera svojom omiljenom loptom. I zamislite, draga deco, ispada joj lopta iz ruku. Otkotrljala se u vodu i nestala. Devojčica je zaplakala tako gorko da se jedna žaba sažali i upita.
Šta ćeš mi dati za nagradu ako ti donesem loptu?
Sve zlato koje želiš.
Ne želim zlato. Hoću samo da ostanem pored tebe i da ti postanem nerazdvojan prijatelj.
Odgovori žaba. Devojka obeća, jer šta je jedno obećanje naspram voljene loptice, pogotovo ako se zna da uopšte nije imala nameru da ga učini. Čim je dobila svoju igračku, ona poče da beži, ali žaba ju je u stopu pratila. Stigoše tako do dvora i princeza, koja je bila ubeđena da je niko ne prati, neprijatno se iznenadi kada vide krastavu žabu. Otrča do svog oca, kralja, i zatraži da otera ružno biće, ali ovo je čuo celu priču i naterao kćer da održi reč. Princeza s gađenjem i samo sa dva prsta uze žabu, no čim osjeti njenu sluzavu kožu, ispusti je na zemlju. Ta kratki dodir je bio dovoljan da otera čaroliju. Žaba ponovo postade ono što je bila, Kraljević. Dvoje mladih su se ubrzo venčali i živeli su zadovoljno i srećno. Pitate se, kako to od žabe može postati princ? E pa princa je začarala jedna strašna veštica, a upravo je lepa princeza učinila da ta čarolija nestane. Čujemo se opet na istim talasima. Srdačno vas pozdravlja preko sedam mora, doline i gora i sveta najlepših priča i bajki, vaša Zmajovana.
Across the sea, I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again.
Waiting for our love.
the sea, to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair.
Though the breezes through the trees are most so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have.
Jutarnji program Na tri vode. Znate da ponedjeljkom uvek u ovom terminu pričamo o starom Nišu, naime vraćamo se u stari Niš. Ovog puta pričamo o pojavi prvih automobila na niškim ulicama. Stari Niš. Kako je nekada bilo?
Posle okončanja Prvog svetskog rata i oslobođenja Niša 12. oktobra 1918. godine, na niškim ulicama pojavili su se prvi automobili, a prvi opštinski auto nabavljen je 1923. kada je pri Niškoj opštini ustanovljeno stalno radno mesto opštinskog šofera. Povodom pojave prvih automobila na ulicama Niša, jedan lokalni list je napisao: od početka juna 1923. godine počeli su saobraćati u vožnji stanovništva po našoj varoši i noviteti za Niš, automobili. Pa kako naš svet, a naročito seoski, ne poznaje te stvari dovoljno, to ovim skrećemo pažnju vlastima da izdaju shodne naredbe kako ne bi dolazilo do nesreća. Na osnovu uvećenog broja automobila, Niška slobodna tribina objavila je 1. oktobra 1926. godine oglas o otvaranju jedne od prvih šoferskih škola. U oglasu je stajalo: Šoferska škola Niš stalno održava dvomesečne kurseve i vrši upis svakog dana. Sva obaveštenja daje autogaraža Iskrenović. Iz Niške šoferske škole izašla je prva generacija auto i motovozača. U organizaciji Moravskog kola jahača, dakle konjičkog kluba Knez Mihajlo u Nišu, već 1931. godine organizovane su prve motociklističke trke. Prva sportska organizacija automobilista osnovana je 1935. godine i nazvana je Motoklub Niš. U Nišu je 1939. godine radilo 11 autotaksista. Mile Vasić i Mile Krstić bili su vlasnici prvih niških firmi koje su se bavile uvozom putničkih automobila. Zbog toga je Mile Vasić dobio nadimak Ford. Prvi sportski automobilski klub u Nišu osnovan je 17. novembra 1940. godine. Tada je organizovan i skromni autoreli. Start je bio ispred niškog hotela Park, a cilj u Niškoj banji. Bila je to više egzibiciona vožnja radi demonstriranja nove i savršene automobilske industrije.
I dalje slušate jutarnji program Na tri vode.
I brush my teeth, I go to church.
You go to church.
I'm a really nice guy. I used to be such a sweet, sweet thing till they got a hold of me. I opened doors for little old ladies. I helped the blind to see. I got no friends 'cause they read the papers. They can't be seen with me. And I'm getting real shot down. And I'm feeling mean. No more Mr. Nice Guy. No more Mr. Clean. No more Mr. Nice Guy. They read the papers. No, they can't be seen with me. And I'm getting real shot down. And I'm feeling mean. So, no more Mr. Nice Guy. No more Mr. Clean. No more Mr. Nice Guy. He's sick, he's insane. My dog bit me on the leg today. My cat clawed my eyes. My mom's been thrown out of the society circle. My dad passed a high. I went to church incognito when everybody rose. The Reverend Smith, he recognized me and punched me in the nose. He said, no more Mr. Nice Guy. No more Mr. Clean.
Jutarnji program Na tri vode iz tri studija.
Crying, no true love's ever died. Take another drive.
7:29 i stigli smo do teme jutra u jutarnjem programu Na tri vode. Iako je Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom stupio na snagu 2009. godine, u našoj zemlji se zapošljavanje osoba sa invaliditetom i dalje posmatra samo kao zakonska obaveza poslodavaca. Međutim, za značajniji porast uspešnog i kvalitetnog uključivanja osoba sa invaliditetom na tržište rada potrebno je dalje poboljšanje podrške i poslodavcima i osobama sa invaliditetom. U susret skorašnjoj reviziji tog zakona istraživali smo kakvo je trenutno stanje na tržištu rada, pripremila Jelena Glušica.
Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, trenutno je na evidenciji 12.135 osoba sa invaliditetom. Primetno je smanjenje tog broja proteklih godina, ali i dalje su prisutne karakteristike koje nepovoljno utiču na zapošljivost osoba iz ugroženih grupa, napominje Biljana Paspalj.
Od nezaposlenih osoba sa invaliditetom skoro 40% njih bez kvalifikacije ili sa niskim kvalifikacijama, i to je ono što je prvi otežavajući faktor u pružanju adekvatne podrške u zapošljavanju na otvorenom tržištu, s obzirom da znamo kakva je potražnja. Mali je broj visokoobrazovanih, mi imamo svega 6% visokoobrazovanih, u proseku je njihova nezaposlenost traje 6 godina i 3 meseca.
Osim nepovoljne obrazovne strukture, i ona starosna ne ide u prilog boljem pozicioniranju na tržištu rada.
11% je mladih do 30 godina, 41% 30 do 50 i najveći procenat je nezaposlenih osoba s invaliditetom preko 50 godina, znači 46% je preko 50 godina. Ovde imamo opet u odnosu na osnovne zaposlenice gde je 20% mladih na evidenciji, ovde je manji broj mladih osoba s invaliditetom na evidenciji i znatno veći broj lica preko 50 godina.
Osim savjetodavne, Nacionalna služba za zapošljavanje pruža i finansijsku podršku u slučaju zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Putem javnih poziva koji se raspisuju cijele godine, poslodavci mogu da konkurišu za subvenciju zarade zaposlenog u trajanju do godinu dana. Nacionalna služba može da obezbedi i radnog asistenta i pokriva njegovu zaradu, napominje naša sagovornica. Dejana Kuzmić iz Unije poslodavaca Srbije kaže da nije dovoljno samo doneti zakon koji će omogućiti uključivanje osoba sa invaliditetom na tržište rada, već je potrebno da celokupno društvo bude inkluzivno.
Iz ugla poslodavca stvari nisu jednostavne, samo eto, doneti zakon i hajma sad, jer je pitanje kako celo društvo reaguje na osobe sa invaliditetom i kako ih tretira i kako ih osposobljava za svet rada. I oni kada dođu na tržište rada, oni bi trebalo po zakonu tako da budu tretirani kao i svi ostali, a nisu. To je jedan široki društveni problem u kojem tek kada mi dozremo i krenemo da razmišljamo na takav način da su to jedinke koje imaju apsolutno iste, nisu to osobe sa posebnim potrebama, imaju iste potrebe kao i mi, da rade, da zarade, da se kreću slobodno, da idu na izložbe, da gledaju filmove. Kada ste na televiziji, na primjer, videli neki film koji se daje za osobe s oštećenim sluhom? E, kad ovde bude postavljena situacija tako da je utakmica ravnopravna, da svi na ravnopravan način stižemo do tog tržišta za rad, onda ćemo moći da pričamo o jednom inkluzivnom društvu. Ovako je sve to svedeno na manje više potrebe zadovoljavanja zakona.
Da prava inkluzija u našem društvu još nije zaživela, vidi se na svakom koraku, napominje naša sagovornica, jer nismo naučeni da mislimo i na osobe sa invaliditetom. Zbog toga inkluzija još ne postoji ni na tržištu rada. Osobe iz ugroženih grupa su i dalje marginalizovane, a poslodavci su ozlojeđeni. Međutim, važno je da se učesnici u tom procesu međusobno ne optužuju, već da zajedno stvore optimalne uslove za život i rad osoba sa invaliditetom, kaže Milica Ružičić-Novković iz Centra Živeti uspravno. Ona naglašava da osobe iz ugroženih grupa moraju biti prisutne tamo gdje se rešavaju pitanja za opšte dobro čitavog društva. Tome i dalje ne doprinosi stanje na terenu.
Još uvek postoji neka tendencija zapošljavanja osoba s invaliditetom pri udruženjima osoba s invaliditetom ili u zaštitnim radionicama ili u nekom vidu zaštitnog preduzetništva, odnosno onoga što može da liči, pošto još uvek zakon ne stupio na snagu, na socijalno preduzetništvo. Poenta priče jeste da to može da bude korisno samo ukoliko je privremeno. Jednostavno, posle nekog vremena to prerasta u nešto što je teret za društvo. Ako nismo prisutni na otvorenom tržištu gde su svi ljudi, prvo, vidljivost omogućava da se prepoznaju potrebe različitih ljudi, a samim tim i mogućnost da ti ljudi utiču na određene društvene promjene.
Fiktivno zapošljavanje osoba sa invaliditetom, što se također sreće u praksi, ne doprinosi povećanju njihove vidljivosti u društvu. Još jedan problem sa kojim se susreću osobe sa invaliditetom je u vezi s radom članova Komisije za procjenu radne sposobnosti. Naša sagovornica naglašava da medicinska struka i dalje percipira osobe sa invaliditetom kao one koje nešto ne mogu da urade.
Ono što se dešava na terenu jeste da ako je neko od uvek prosto radio i učio u medicinskom pristupu i fokusiran je na to da detektuje šta su nemogućnosti, jako je komplikovano posle tu osobu na neki način preusmeriti da razmišlja o onome što neko može, a ne ono što ne može. Zato na terenu imamo jako puno štete po same osobe. To će se razrešiti onog momenta kada mi kao država budemo računali na svakog čoveka i ne budemo gledali ljude kao trpioce i predmete nečijeg bavljenja, nego kao nosioci procesa čiji je učinak važan za razvoj društva.
Problem zapošljivosti osoba iz ugroženih grupa bit će rešen onda kada celokupno društvo postane inkluzivno i kada osobe sa invaliditetom budu imale odgovarajuće uslove za obrazovanje, jer će jedino tada spremno izaći na tržište rada.
Da, bila je ovo naša tema o tome na koji način i sa kojim poteškoćama se suočavaju osobe sa invaliditetom pri zapošljavanju, a nadamo se da ćemo i kao društvo se popraviti i da će biti poboljšan i podrška, ali i poslodavcima i osobama sa invaliditetom data u punom obimu. 7:36, ovo je jutarnji program Na tri vode, nastavljamo muzikom, a posle toga i predlozima za večerašnje kulturne događaje.
Lepa muzika za ovo lepo jutro, mirno, da se lagano započne dan. E sad mi se sasvim izvesno približavamo kraju jutarnjeg programa Na tri vode i nećemo vam ostati dužni najave za predstojeće događaje za ovaj 2. novembar, dakle kulturna dešavanja u našim gradovima. Mi uvek krenemo od Niša, Slaviša je navikao na to, pa Slaviša da čujemo šta si nam ti izdvojio.
Pa evo par nekih informacija i nešto malo događaja, a pre svega ću početi od toga da Narodno pozorište iz Niša večeras gostuje u Vranju, a predstava U čast nagrađenih na festivalu Joakim Vujić će biti Vlast i njena pozicija po tekstu Nebojše Romčevića u režiji Egona Savina, kad smo već kod festivala Joakim Vujić. Za najbolju dramsku predstavu u celini na upravo završenom 56. festivalu profesionalnih pozorišta u Vranju pripala je komadu Svici Narodnog pozorišta u Leskovcu. A ono što bi još izdvojio od kulturnih događanja, pre svega je da na sajtu Prokupačkog doma kulture od danas će biti predstavljena prva online izložba slika sa Ivanjske likovne kolonije koju podržava Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije kroz projekte. Likovni stvaralac Milan Ilić kaže da je zadovoljno što iz godine u godinu sve veći broj mladih stvaralaca učestvuje u ovom umetničkom poduhvatu, kao da je međusobna saradnja uvek odlična, kakve god su okolnosti koje prate stvaraoce, a okolnosti su takve kakve jesu, ne samo u Prokuplju, nego uopšte, pa eto, od danas će moći da se ljudi informišu na ovaj način vezano, dakle, za Ivanjsku koloniju likovne umetnosti. Objekti Narodnog muzeja Niš prelaze na zimsko radno vreme, od juče su dakle prešli, i radno vreme arheološke sale i književno-memorialne postavke Stevan Sremac, Branko Miljković se ne menja. Ćela Kula će raditi od utorka do petka od 10 do 17, a vikendom od 10 do 15, logor 12. februar, utorak do petka od 10 do 16, a vikendom od 10 do 15 sati. A svi objekti su zatvoreni ponedeljkom, tako da danas ne možete otići da vidite neki od ovih postavki ovim objektima, ali od sutra je to nagrada, eto mogućnosti. I još da kažem da je nagrada Nevid teatra za najbolje bajke, basne za decu, stiže u Niš. Među nagrađenim bajkama se našla bajka niškog pesa Miloša Petkovića, Praskozorje sumraka, u okviru projekta Obrazovanje kroz igru. Njemu čestitke iz Niša, toliko.
Pobiljo.
Da, evo za početak dve izložbe.
Večeras u galeriji Sulu biće postavljena izložba Mikro, umetnice Sonje Bojanić, i publika će izložbu moći da pogleda radnim danima do 13. novembra. Izložba Vladimira Lalića u kulturnoj stanici Svilara otvorena je i trajeće do 10. novembra, a o svojim radovima govori autor izložbe.
Ono što je svakako je nit koja povezuje prošle izložbe je taj moj crtež, koji svakako nisam napustio i koji sam razvijao i dalje, ali ovog puta on više nije na papiru, nego je na pleksiglas. Odlučio sam se za taj materijal zato što mi je pod jedan jako interesantno da crtam glatke, glatka je površina, i od uvek me je to tako privlačilo, jer može da bude što fluidniji crtež. A pored toga on daje naravno tu transparentnost. Sad, ta transparentnost je iz mnogih razloga korišćena. Jedan od razloga je svakako ta višeslojnost koju upravo mogu da postignem, i više, ja crtam na više ploča pleksiglasa koje posle onda uramljujem u jedan, da kažem, light box. I sada tu igra dosta u ulogu sama senka, zato što svakom trenutku kad se drugačije stavi snop svetla, on pravi malo drugačiju atmosferu.
Dodajmo i to da je večeras na repertoaru u bioskopu Sinestar film Vikend sa Ćaletom, reditelja Miroslava Momčilovića, premijerno bio prikazan ovog vikenda, a glavnu ulogu igra Nenad Jezdić. Toliko iz Novog Sada.
Pa baš lepo, iz Niša, iz Novog Sada. A u Beogradu, Kulturni centar Beograda najavio je koncerte klasične muzike u galeriji Artget tokom novembra u Knez Mihajlovo broj 5, i pijanistkinja Neda Hoffman Sretenović, koja je snimila disk pod nazivom Ritmija, savremena srpska muzika za klavir solo, predstavit će se publici večeras tamo u 20 časova. A u galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti danas u podne će biti otvorena izložba Kandijelis Josić Woods, strukture zajedničkog dokumenta iz arhive porodice Josić, autora Zorana Dmitrovića, u organizaciji strukovnog udruženja Kolektiv arhitekata. Reč je o izložbi koja po prvi put domaćoj javnosti predstavlja najvažnije projekte arhitektonskog trija Kandijelis Josić Woods, jedne od najznačajnijih arhitektonskih praksi 50. i 60. godina prošlog veka. Ova izložba je najvećim delom bazirana na ličnoj arhivi porodice Aljoše Josić, arhitekte srpskog porekla koji je svoj stvaralački opus ostvario u Francuskoj kroz zajedničku praksu sa Kandijelisom i Woodsom, a zatim i kroz samostalnu praksu Atelja Josić. Autor Zoran Dmitrović bio je gost naše emisije Grad u subotu, pa da poslušamo šta on kaže o sličnostima i različitostima između trojice autora.
Kad se kaže Kandijelis Josić Woods, ono nekako se uvek podrazumevalo da je Kandijelis radio PR promociju, donošenje projekata, da je Josić radio crteže i projektovanje, a da je Woods bio teoretičar. Mada prema svedočenju sve trojice, to jeste jedan magičan amalgam njih trojice. A što se tiče obrazovanja, Kandijelis i Josić su zapravo se školovali na nemačkom konceptu tehničke škole. Tako da se arhitektura u stvari učila dosta kao i dugogodina arhitektonski fakultet na Fakultetu tehničkih nauka, a Woods je došao zapravo iz književnosti, iz nečega što bi se moglo danas nazvati više kao liberal arts u Americi. Znači, to je književnost, pa je onda nesvršeni student arhitekture, pa je onda posle rata se obreo u Parizu, ali očigledno je na ličnost koja je uspevala da jako dobro prepozna vreme i da formuliše teme koje su značajni u tom trenutku. Tako da Vuc jeste do kraja ostao teoretičar, i posle razlaza biroa on je predavao na Kolumbiji do smrti 73. Josić je nastavio u svom atelje Josić, a Kandijelis je ostao tako jedan fantastičan zapravo energija i pokretač celog biroa.
Nadamo se da su vam naši predlozi nešto značili. Ukoliko nije tako, računamo na vašu maštu. Slušamo jednu lepu muzičku numeru.
We'll be right back.
some I don't know why. And time's slipping on by so fast. In the twinkling of an eye. Let's enjoy it while we can.
Let's enjoy it while we can.
Help me share my load.
Help me share my load.
Follow the dark and low the street. To the bright side.
I tako je ponedeljak sasvim neformalno otvoren, a mi u velikom stilu završavamo jutarnji program na tri vode. Lepo smo se družili danas, govorili smo kao i obično o stvarima koje znamo da vas interesuju, a ja sam imala lepu podršku u Beogradu, a to su bile moje dragi kolege Vesna Tošović i Božidar Ljubišić. Sa nama su danas bili i naravno divni dragi ljudi iz Niša i Novog Sada. Da ih čujemo.
Dakle, u Nišu Mima Mikac i Slaviša, čujemo se, u stvari Bilja je sutra sa vama o 6:05, pozdrav vama, poštovane dragi koleginice i našim slušalcima.
Pozdrav i tebi, Slaviša.
Da, do sledećeg jutra iz Novosadskog studija velike pozdrave šalje Vukašin Mihajlov, Nevena Ćuk, ja sam Biljana Kuriš i želim vam svako dobro.
Bilo nam je veliko zadovoljstvo da i ovog jutra budemo deo vaše rutine. Ostanite uz Radio Beograd 2. Svako dobro.
Once was a schoolboy too. Sometimes I don't know why. Sometimes I don't know why. Oh, why to do well? Oh, why to do well to do? Well, I don't wanna hurt your feelings or even get mad. Thank you.
While the school was right too.